Tudi mednarodni opazovalci v Siriji tarča nasilja. Na vrhu NATO v Chicagu o Afganistanu tudi Pakistan. Ob špekulacijah o izstopu Grčije iz evroobmočja Grki preventivno dvigujejo prihranke iz bank. Začetek sojenja Ratku Mladiću. Kmalu začetek gledališkega festivala Prelet. Sirski aktivisti sporočajo, da je bilo v severozahodnem mestu Khan Sheikhoun v času obiska opazovalcev Združenih narodov v včerajšnjem napadu vladnih sil ubitih najmanj 20 ljudi. Gre sicer za nepotrjene podatke, a Združeni narodi so sporočili, da so bila 3 njihova vozila poškodovana. Sirska vlada dogodka še ni komentirala. 7 opazovalcev Združenih narodov je v mesto prišlo opazovati proteste opozicijskih podpornikov na nekem pogrebu. Na mednarodne opazovalce se je streljalo tudi med bitko v mestu Al-Rastan v ponedeljek, že prejšnji teden pa je bila v mestu Dera na udaru druga skupina opazovalcev. Združeni narodi imajo v Siriji 189 opazovalcev, kar predstavlja 2/3 števila, ki ga predvideva načrt posebnega odposlanca te svetovne organizacije in Arabske lige za Sirijo, Kofi Annan. Pakistansko veleposlaništvo v Washingtonu je sporočilo, da se bo pakistanski predsednik Asif Ali Zardari zelo verjetno udeležil vrha zveze NATO, ki bo v nedeljo in ponedeljek v Chicagu. Pakistan ima pomembno vlogo v afganistanski vojni, med drugim preko njega mednarodne sile v Afganistanu prejemajo zaloge. Oskrbovane poti iz Pakistana so sicer blokirane že pol leta, odkar je NATO v enem od svojih pogostih napadov v Pakistanu ubil 24 pakistanskih vojakov. Na tisoče tankerjev je tako ostalo zadržanih v Pakistanu. Obstajajo določeni namigi, da bo Pakistan prekinil blokado transporta zalog, tudi zaradi strahu, da bo odrinjen na stran pri odrejanju prihodnosti Afganistana. Pakistan pa prav tako potrebuje ameriško finančno pomoč. Pakistan je od Združenih držav zahteval jasno upravičilo za uboj vojakov in prenehanje napadov z brezpilotnimi letali, kar Washington ni storil. Vrha NATO v Chicagu, ki bo posvečen Afganistanu, se bo udeležilo približno 60 držav in organizacij. Grški predsednik Karolos Papulias se bo po propadu koalicijskih pogajanj sestal s predsedniki strank na temo začasne vlade do ponovnih volitev, ki bodo naslednji mesec. Od volitev 6. maja ni jasno, ali bo Grčija nadaljevala z ostrimi varčevalnimi ukrepi, kar od nje zahtevata Evropska unija in Mednarodni denarni sklad. Obe dosedaj največji stranki, ki zagovarjata te ukrepe, Nova demokracija in PASOK, sta sprejeli premalo glasov, da bi sestavili koalicijo Levici, ki ukrepom nasprotuje, pa se na ponovljenih volitvah obeta boljši rezultat. Tega se bojijo predvsem birokrati Evropske unije, ki zdaj že odkrito govorijo o možnosti izstopa Grčije iz evroobmočja. Prihodnosti se še posebej bojijo prebivalci Grčije. Zaradi strahu pred izgubo prihrankov ob morebitnem prehodu z evra na drahmo so v zadnjih nekaj dneh varčevalci iz bank dvignili za okoli 700 milijonov evrov. Dvigi pa se bodo morda še nadaljevali. Guverner centralne banke George Probopoulos sicer miri in zatrjuje, da ni razloga za paniko. Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je medtem zanikal možnost novih pogajanj o finančni, recimo temu pomoči Grčiji, kar zahteva morebitna zmagovalka junijskih volitev stranka Siriza. Policija v Moskvi je v središču mesta aretirala 23 aktivistov, ki so od 7. maja protestirali proti novemu predsedniku Vladimirju Putinu. Aktiviste naj bi policija medtem že izpustila po tem, ko jim je izrekla opozorilo. Sodišče v Moskvi je namreč razsodilo, da je treba shod končati zaradi hrupa in pritožb okoliških prebivalcev. Po navedbah enega izmed aktivistov so se protestniki že prestavili na trg blizu živalskega vrta, kjer naj bi bilo okoli 20 ljudi. Na haaškem sodišču se je ob 9. zjutraj pričelo sojenje nekdanjemu srbskemu vojaškemu poveljniku Bosne in Hercegovini Ratku Mladiću, ki se ga bremeni genocida, zločinov proti človeštvu in kršenja vojnih zakonov in običajev. Uvodno besedo ima tožilstvo, kar naj bi trajalo približno 6 ur. Tožilec Dermot Grum je povedal, da je imel Mladić zločinski načrt etničnega čiščenja Bosne, poleg tega pa je Grum za začetek vojne v Bosni obtožil Srbe. V sodni dvorani so prisotni tudi predstavniki bosanskih žrtev. Mladić je na nekatere navedbe tožilca reagiral z aplavzom, občinstvu pa se je večkrat nasmehnil. Sodišče razmišlja o prestavitvi predstavne dokazov z 29. maja na kasnejši datum zaradi napake tožilstva, ki dokazov ni pravočasno dostavilo obrambi. Kaj ob začetku sojenja Ratku Mladiću čutijo žrtve vojne, smo vprašali Habido Mašić iz društva Ženske Srebrenice.
Zovem se Mašić Habida. Zgubila sam dva sina i muža. Povodom ovo nas je vratilo 95. Što je ratni krvoloka učinio, pobio, uništio, sad se nalazi pred Haškim tribunalom. Očekujemo da bude presuda pravedna, da se kazni pravedno i da se dokaže njegovo šta je počinio. I kazna da bude doživotno, ali da dočeka živ, da ne bi bio ko što su drugi i nisu dočekali presudu.
Da li mislite da će ovaj kraj suđenja Ratku Mladiću zaceliti neke rane u društvu Bosne i Hercegovine?
Pa to može samo da malo da ostane koliko toliko utisak da je on iza rešetaka, da dočekamo da je osuđen i da je priznao krivicu šta je počinio. A ono ne može nikad zacijeliti rane, niti može nekog vratiti ili da nešto drugo. To je samo zadovoljstvo da on bude kažnjen, da odgovara šta je uradio.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Medtem, ko nekateri sindikati in gibanje 15O zbirajo podpise za referendum proti nekaterim zakonom, pa Društvo za teorijo in kulturo hendikepa oziroma JHD začenja zbiranjem podpisov podpore za njihov predlog zakona, in sicer zakona o osebni asistenci. V 60 dneh morajo na upravnih enotah zbrati najmanj 5000 podpisov. O razlogih za sprejem zakona o osebni asistenci in njihovi vsebini nam je več povedala Elena Pečerič, članica društva JHD in vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih.
Ja, prinaša pravico do osebne asistence. Slovenija je podpisnica konvencije Združenih narodov o človekovih pravicah invalidov. To je se naša država zavezala, da bo pač njera v tej smeri, ni pa še nobeno zakonsko predame, predlog, ki ga je napisalo ministrstvo za delo, pa je že 2 leti v predaju in je tudi predlog, ki je neizvedljiv v teh ekonomskih razmerah, zato smo napisali svoj zakon do katerega verjamemo, da je lahko zelo učinkovit in tudi nizajak. In upamo, da bomo najprej zbrali podpise, da končimo državni zbor in da ga potem poslanci spremejo.
Kakšne so pa slabosti trenutne ureditve v praksi?
Ja, da ni nezakonodaje, se pravi, mi se leta v leto podborimo za sredstva in leta v leto živimo v negotovosti. Seveda je pa to tudi pač omejeno število ljudi, ni to pravica, ki jo lahko dobi vsak, ker pač je to svoj program in kdo je prvi, ki je prvi medije, ker pač ni to pravično. Ne?
Minister za zunanje zadeve Karel Erjavec je na pogovoru z novinarji zagotovil, da ostaja gospodarska diplomacija ena od glavnih prioritet v njegovem mandatu. S to in drugimi temami se bo, kot je dejal Erjavec, moral ukvarjati novo ustaljeni strateški svet za zunanjo politiko, zadolžen za oblikovanje nove strategije slovenske zunanje politike. Zunanji minister je posvaril pred možnostjo, kot jo je označil, radikalne vlade v Grčiji po junijskih volitvah, ki bi z neupoštevanjem zavez prejšnjih vlad povzročila črn scenarij. Off program je pripravil Boris Vasel, sledijo kulturne novice, ob treh pa bo na vrsti Neuromoment Tomaža Z.